สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการคุยกับตัวจริงทาง FM 101นะคะรายการคุยกับตัวจริงนั้นนะคะเราออกอากาศตอนช่วงเย็นๆนะคะ 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 มาตลอดทั้งวันวันนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่รักษาหายเท่าไหร่นะคะแล้วก็สถานการณ์มาตรการต่างๆของรัฐบาลมีการผ่อนคลายคลายล็อกไปแล้วถึงไหนบ้างจะมีธุรกิจอะไรเปิดเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้รายการคุยกับตัวจริงก็เลยขอเป็นตัวแทนของคนไทยค่ะคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอยากจะเดินทางกลับอยากจะมีความเดือดร้อนเรื่องของนายจ้างต่างๆนะคะติดต่อเข้ามาค่ะเราก็จะเป็นสื่อกลางเหมือนกับวันนี้ค่ะดิฉันได้ต่อสายไปคุยกับประธานคนไทยในประเทศกาตาร์นะคะท่านเป็นคนที่ดูแลคนไทยที่อยู่ที่นั่น 3,000 กว่าชีวิตนะคะก็มีการพาถุงยางชีพต่างๆไปส่งให้ถึงบ้านโดยประสานกับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโดฮานะคะท่านณัฐพลขันธฮิรันนะคะทราบว่าทางสถานทูตไทยในกรุงโดฮานั้นดูแลคนไทยอย่างดีจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราคุยกันเลยนะคะกับคุณนพดลเพ็งล่องประธานคนไทยในประเทศกาตาร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลคะ
ครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
ครับคุณนพดลครับ
ค่ะคุณนพดลอยู่กาตาร์มากี่ปีแล้วคะ
ประมาณ22ปีครับ
22ปีนานมากเลยนะคุณเออที่อยู่กาตาร์นี่อยู่ที่เมืองอะไรคะ
อยู่ในโดฮาครับอยู่ในเมืองหลวงเลยครับ
โดฮาเป็นเมืองหลวงของประเทศกาตาร์ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทำไมไปอยู่ตั้ง22ปีปีแรกเนี่ยไปทำอะไรคะ
ช่วงใหม่ๆผมมาก็เป็นอาชีพวิศวกรมาทำงานก่อสร้างทำถนนสร้างตึกใช้เวลามาช่วงหนึ่งพออยู่มานานก็เริ่มรู้จักคนรู้จักลู่ทางก็เลยเริ่มเปิดธุรกิจนวดขึ้นมา
อ๋อตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจสปาประเภทนวดใช่ไหมคะนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
ครับผมแผนโบราณมีร้านนวดมีร้านอาหาร
อ๋อร้านอาหารไทย
ในโดฮามีกิจการเยอะร้านอาหารไทยครับ
มีกิจการเยอะด้วยโอ้โหดีค่ะเริ่มจากการไปเป็นวิศวกรก่อสร้างเพราะว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นกาตาร์เขาก็เริ่มพัฒนาประเทศเขามีการสร้างตึกสร้างอาคารอะไรเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ครับช่วงนั้นกำลังเริ่มสร้างยังไม่มีคนรู้จักกาตาร
์ค่ะ
ถ้ามาพูดบอกว่าอยู่กาตาร์เนี่ยคนจะนึกไปถึงอินโดนีเซียคือจาการ์ตา
อ๋อจาการ์ตาเออใช่ฮะกาตาร์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
เขานึกไปนู่นเลยใช่ไม่มีใครรู้จัก
ค่ะ
ถ้ามีคนเริ่มรู้จักกาตาร์ตอนเริ่มมีเอเชียนเกมปี2006
โอ้ใช่ใช่
โดฮาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
โดฮาเป็นเจ้าภาพตอนนั้นเริ่มมีคนรู้จักโดฮา
เพิ่งได้ยินชื่อเมืองโดฮาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี2006เหรอคะ
ใช่ใช่ครับผม
ก็10กว่าปีเนาะ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองใช่มั้ย2006 10กว่าเพราะว่า2016ปีนี้2020ประมาณ 14-15 ปีใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับค่ะกาตาร์เนี่ยตอนนี้นะคะถือว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเป็นยังไงอะคะ
กาตาร์โดยรวมแล้วกาตาร์นี่เป็นอันดับต้นๆเศรษฐกิจของโลกนะฮะ
อ
๋
อเหรอคะ
เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเพราะมีการส่งออกน้ำมันแก๊สเป็นอันดับหนึ่งเพราะ GDP ที่นี่สูงมาก
ได
้ค่าแต่ละคนนี่อยู่ในประเทศที่มั่งคั่งครับโดฮา
เออเหรอคะถือว่า
ประชากรที่นี่คนของเขานี่ได้รับความสะดวกสบายเช่นมีบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทุกอย่างฟรีหมดของประชากรของเขาไม่ต้องเสียครับ
ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มั่งคั่งประชาชนก็อยู่สบายรัฐนี่ดูแลสวัสดิการอย่างดีใช่ไหมคะ
อย่างดีใช่ครับ
แต่ว่าศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติก็คือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะ
ศาสนาอิสลามใช่ครับศาสนาอิสลามแต่ตอนนี้จะมีการผ่อนปลนมากขึ้นคือไม่ได้เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อนเพราะประเทศเริ่มพัฒนาขึ้นไปแล้วจะเห็นได้จากการที่ผมกับทางสถานทูตเคยนิมนต์วันสงกรานต์ปกติวันสงกรานต์ปีนี้เราจะนิมนต์พระมาทุกปี
ค่ะ
นะฮะเพื่อมาทำบุญให้คน ทยที่นี่จัดงานประเพณีสงกรานต์กันทุกปีช่วงเดือนเมษาปีนี้ตอนแรกเราก็มีโครงการจะเชิญมาพอดีติดโควิดก็ต้องยกเลิกโครงการไป
คือที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็นิมนต์พระสงฆ์จากประเทศไทยไปทำพิธีสงกรานต์ให้คนไทยในกาตาร์ได้โดยที่รัฐบาลเขาก็คือเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยเหรอคะ
ใช่ครับผมเคยนิมนต์พระมหาสมปองท่านวอพระอีกหลายๆท่านพระผู้ใหญ่นิมนต์มาเกือบทุกปีครับ
อ๋อค่ะดูแล้วน่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่เลยทีเดียวนะคะเศรษฐกิจก็ดี GDP ก็ดีประชาชนรัฐบาลดูแลดีนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นกันเยอะเลยตอนนี้ที่ติดต่อกับคุณนพดลเนี่ยมีคนไทยอยู่ในกาตาร์ประมาณกี่คนนะคะ
ตอนนี้คนไทยในกาตาร์ตามที่แจ้งไว้ลงทะเบียนไว้ในสถานทูตมีประมาณ 3,000 คนครับ
3,000 คนที่ลงทะเบียนไว้แต่ที่ไปอยู่แล้วไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อกับเรานี่เราก็ไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนใช่ไหมคะ
ไม่ทราบจำนวนครับแต่ก็ประมาณนี้ครับไม่น่าจะเกินนี
้ค่ะแล้วส่วนใหญ่คนไทยที่ไปอยู่กาตาร์จะทำอะไรกันนะคะ
ส่วนใหญ่คนไทยในกาตาร์ก็จะมาช่วงแรกๆจะมีหลายปีก่อนเนี่ยจะมีบริษัทเมืองไทยมาลงทุนรับเหมาก่อสร้างเช่นบริษัทเมืองไทยริทาทางเมืองไทยบริษัทใหญ่ๆริทาก็มาลงทุนที่นี
่
บริษัทพาวเวอร์ไล
น์โอ้พาวเวอร์ไลน์ค่ะ
บริษัทใหญ่ๆครับหลายๆบริษัทมาลงทุนทำงานอยู่ที่โดฮาเมื่อหลายปีก่อนครับ
ค่ะเมื่อหลายปีก่อนไปลงทุนทางด้านการก่อสร้างใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้น
แล้วช่วงนี้ก็ยังมีคนไทยอยู่เยอะแต่ว่าจะไม่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆของคนไทยจะมาทำงานบริษัทต่างชาติแล้วก็มีเจ้าของกิจการร้านนวดร้านอาหารมีโรงแรมไทยที่มาเปิดเช่นดุสิตธานีเซ็นทราเลยครับครับมีโรงแรมหลายโรงแรมในเครือ
ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีทีเดียวมีทั้งคนไทยที่ไปทำงานไปทำธุรกิจใช่ไหมคะแล้วมีคนไทยที่แบบว่าไปเป็นแรงงานนี่เยอะไหมคะแบบว่าไปแบบไปรับจ้างใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
เยอะครับมาอยู่กับบริษัทก่อสร้างครับก็จะแยกย้ายกันไปแต่ละบริษัทแต่ก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนก็บริษัทนึง50คน30คนมาอยู่กับบริษัทฝรั่งทำรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรพวกนี้นะฮะก็มีแต่คนไทยที่อยู่จะเยอะที่สุดก็คือลูกเรือครับลูกเรือคือกาตาร์เวย์จะอยู่กันเป็นจำนวนมาก
ค่ะ
น่าจะมีสักประมาณ700คนนะครับ
700คนคือคนไทยที่ไปเป็นลูกเรือของกาตาร์แอร์เวย์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
กาตาร์แอร์เวย์ก็รู้สึกว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่พอสมควรนะคะใหญ่เนาะใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นสายการบินที่ติด5ดาวมาหลายปีซ้อน
แล้วมีนักศึกษาเป็นคนไทยที่ไปเรียนที่กาตาร์บ้างไหมคะ
มีครับมีอยู่20คนครับ
อ๋อไม่มากเท่าไหร่นักศึกษาไม่ค่อย
มากไม่มากครับไม่มากมี20คนแล้วก็นักครับมีอยู่20คนครับ
ค่ะอ่ะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนะคะคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงเศรษฐกิจนี่เรากระทบกันมากเลยในกาตาร์เนี่ยนะคะเราพูดถึงประชากรส่วนใหญ่เขาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยกระทบไหมคะเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะประชากรของเขาเองกระทบไหม
ถ้านำมองกันส่วนรวมแล้วประชากรของเขาไม่กระทบนะครับ
ไม่
เพราะว่าครับประชากรของเขาไม่กระทบเพราะเขารัฐบาลดูแลดีแล้วก็ประชากรผมยันแนะนำนิดคือ
ค่ะ
ประชากรของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีประมาณแค่3ล้านคนที่นี่นะฮะ
ค่ะค่ะ
3ล้านคนแต่ว่า3ล้านคนนี่จะเป็นคนส่วนมากจะเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาทำงานประชากรของเขาจริงๆจะไม่น่าจะเกิน 300,000 คนนะครับ
อ๋อคนกาตาร์จริงๆมีแค่ประมาณ 300,000 และอีกประมาณเกือบ3ล้านนี่คือเป็นคนต่างประเทศที
่
ม
าทำงานเป็นต่างประเทศคนครับใช่ครับ
ในจำนวนนี้คือรวมคนไทย 3,000 กว่าคนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
งั้นทีนี้ก็ต้องโฟกัสลงมาที่คนไทยที่อยู่ในกาตาร์ละระหว่างที่เราคุยกันนี้นะคุณนพดลมีคุณสุพิญญามินาได้บอกกับเราว่าตอนนี้ทางโรงแรมไม่จ่ายเงินเดือนแล้วนะคะอยากกลับบ้านคงจะเป็นคนไทยที่มาทำงานที่โรงแรมที่กาตาร
์ใช่ครับใช่ครับผมเคยไปแจกอาหารน้องๆที่เป็นคนไทยเป็นน้องผู้หญิง4คนทำงานเกี่ยวกับสปาที่โรงแรมพอเกิด สถานการณ์โควิดโรงแรมก็ปิดกิจการคือหยุดแล้วก่อนก็ให้พนักงานนี่แหละฮะทำหนังสือไว้ตอนนี้ไม่รับเงินเดือนแต่เขาก็เลี้ยงดูอยู่มีค่าอาหารให
้
มีที่พักให้แต่ก็ได้ผลกับเพราะว่าบางทีคนไทยเนี่ยไม่ทานอาหารไทยไม่ได้ทานอาหารต่างชาติทีนี้พอไปเข้าโรงอาหารของเขาเนี่ยมันก็ทานไม่ได
้ oh.
ก็ต้องทำกินกันเองนะ
oh.
ได้รับผลกระทบครับ
ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเอาละค่ะอ่ะอย่างนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์โควิดทั่วไปก่อนนะคะที่คุณนพดลส่งข้อมูลมาเนี่ยประเทศกาตาร์เนี่ยนะคะก็มีคนติดโควิดเป็นหมื่นเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะที่ดิฉัน
ใช่ครับ12,000ครับเมื่อวานข้อมูลเมื่อวาน
ข้อมูลเมื่อวานนี่คือยอดคนติดเชื้อสะสมเนี่ย 12,564 คนและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันหนึ่งตั้ง600กว่าคนเลยเหรอคะ
ครับนี่วันที่พีคสุด900กว่าคนนะครับ
โอ้
ใช่พีคสุดขึ้นไป900ตอนนี้ลงมา600ครับ
ค่ะ
2วันละ
แต่ว่าคนเสียชีวิตเนี่ยคนเสียชีวิตสะสมมี10คนก็แสดงว่า
ครับ
เขารักษาดีเหรอถ้าคนติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาจะให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลเขาจะดูแลยังไงอะคะ
การดูแลนี
่
เขาจะตอนนี้เริ่มสร้างโรงพยาบาลใหม
่
นะฮะเสร็จแล้วย้ายคนเขาสร้างเหมือนโรงพยาบาลสนามเพื่อจะเอาคนเข้าไปอยู่ครับเมื่อก่อนแรกๆเนี่ยเขาจะรัฐบาลจะไปเช่าตึกเป็นหลังๆเลยเพื่อจะเอาคนติดเชื้อเข้าไปอยู
่อ๋อคือตอนนี้รัฐบาลกาตาร์สร้างโรงพยาบาลโดยเฉพาะเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อจะดูแลคนติดเชื้อโควิดเหรอคะ
ใช่ครับ
อ๋อสร้างเสร็จแล้วยังคะโรงพยาบาลนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
อุ้ยทำไมเร็วจังเลยเขาใช้เวลาสร้างโรงพยาบาลกี่เดือนคะ
ไม่นานเหมือนกันครับไว
จริงเหรอโอ้แล้วมีคนไทยไปมีส่วนในการสร้างโรงพยาบาลไหมคะ
ว่าไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจ
ใช่ไหมคะโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะเรารู้แล้วว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันวันละ600สูงสุดนี่ถึง900คนนะคะแต่ใครถ้าติดเชื้อโควิดและอยู่ในประเทศกาตาร์เนี่ยรัฐบาลเขารักษาฟรีหรือเปล่าคะ
ฟรีครับทุกอย่างฟรีหมดครับ
โอ้ทุกอย่างฟรีหมดแล้วก็สร้างโรงพยาบาลด้วย
ครับแล้วก็คือการกักตัวนี
่
ที่เราทราบกันคือโควิดนี่กักตัว14วันใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แต่ที่นี่ใช้เวลา2ครั้งคือ28ครับ28วันครับ
2รอบของการระบาด
2รอบ
อ๋อ
ของการระบาด
แสดงว่า
ครั้งแรกเช็คแล้วคุณมีผลเป็นลบคุณก็ต้องอยู่ต่ออีก14วัน
เ
พื่อจะเช็คครั้งที่2
อยู่ที่อยู่ต่อที่ไหนที่โรงพยาบาลเหรอคะ
ที่โรงพยาบาลนะเขาจะแยกออกมาพอ14วันคุณโอเคก็จะแยกมาอีกที่พักหนึ่งเพื่อเช็คอีกรอบหนึ่ง
ค่ะอ๋อก็คือว่ารักษาจนหายละ14วันเช็ครอบหนึ่งถ้าคุณหายแล้วเป็นเนกาทีฟคุณก็ต้องอยู่อีก14วันเพื่อความมั่นใจเลยอย่างนี้ใช่ไหม
ใช
่อ๋อ
ครับคืออย่างนี้ครับคือคนที่เขาสงสัยว่าคุณมีสุ่มเสี่ยงเรียกไปกักตัว14วัน
เ
ช็คแล้วคุณเป็นเนกาทีฟคือไม่มีเชื้อแต
่
เขาก็กักไว้อีก14วันเพื่อจะให้ผล 100%
แล้วมีได้ข่าวไหมว่ามีคนไทยที่อยู่กาตาร์เนี่ยติดเชื้อโควิดอะค่ะมีไหมคะ
มีครับมีครับ
มี
อยู่คนเดียวครับที่ติดเชื้
อ
เป็นลูกเรือแต่ไม่ได้ติดที่กาตาร์นะฮะเป็นลูกเรือของกาตาร์เวย์บินไปเยอรมันครับระดับจากเยอรมันมาถึงกาตาร์3วันมีไข้ก็เลยเข้าไปรับการตรวจเช็คติดเชื้อจากเยอรมันครับแล้วก็อีก2คนคนไทยสุ่มเสี่ยงไม่สบายไปหาหมอ
ค่ะ
ก็ได้ก็มีการกักตัวไว้28วันไม่ติดเชื้อติดลบทั้ง2ครั้งครับตอนนี้ก็ออกมาแล้ว
อ๋อค่ะตอนนี้เนี่ยนะครับกาตาร์เขาล็อกดาวน์ประเทศหรือเปล่าคะห้ามคนเดินทางเข้าออกประเทศ
ครับปิดสนามบินมาตั้งแต่โดยเฉพาะคนไทยนะฮะคนไทยเนี่ยห้ามเข้าประเทศตั้งแต่9มีนาครับ
ห้ามคนไทยเดินทาง
14ประเทศ
14
ประเทศ
อ๋อ
รวมทั้งไทยด้วยห้ามเข้าเด็ดขาด
อ๋อคือเขา
จะออกได
้อ๋อออกได้แต่ห้ามเข้าคือเขาระบุ14ประเทศเลยเหรอคะ14ประเทศ
ครับผม14ประเทศเช่นอินเดียศรีลังกาประเภทที่ใช้แรงงานเพราะโควิดส่วนมากจะกลับจากแรงงานที่กลับไปพักร้อนแล้วกลับเข้ามาครับ
ก็เลยมีการห้ามคนไทยเข้ากาตาร์ตอนนี้แต่ถ้าคนไทยอยากจะออกจากกาตาร์วันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเปิดโอกาสเต็มที่เดินทางได้ใช่ไหมคะได้ไหม
เดินทางได้แต่สนามบินก็ปิดฮะไม่ได้แล้วฮะเพราะไม่มีไฟบินนะฮะ
อ๋อนี่ไง
สนามบินก็ปิดมาเขาปิดสนามบินมาตั้งแต่วันที่18มีนานะครับ
เออเนี่ยก็ถึงมาถามไงว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเห็นมีคนไทยบอกว่าอยากจะกลับแล้วก็มีบางคนส่งข้อความมาบอกว่าเขากำลังจะได้ไฟบินวันที่22พฤษภาคมทางท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็คุณนพดลก็ช่วยกันประสานกับสายการบินอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ครับคือสถานทูตไทยท่านเอกอัครราชทูตท่านณัฐพลขันธะ
ที
รังนะครับท่านได้ดูแลคนไทยเป็นอย่างดีครับตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาร่วมประสานกับชุมชนคนไทยในโดฮาเนี่ยเพื่อจะหาถุงยังชีพลงทาง Facebook ทาง LINE ใครมีความเดือดร้อนแจ้งความประสงค์เข้ามา
ค่ะ
นะฮะทางเราก็จัดความลำดับสำคัญคนไหนเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยเราก็จัดของถุงยังชีพคนงานบางคนเจ็บป่วยไม่สบายขอยามาทางเราก็จัดยาไปพร้อมจัดส่งให้แต่ว่ามันมีขีดจำกัดว่าเราไม่สามารถคนไทยไม่สามารถเดินทางมารับที่สถานทูตได
้
เพราะนั้นเราต้องส่งคนไปถึงที
่ทำไม
เพราะนั้นเราต้อง
รัฐบาลเขาไม่ให้คนเดินทางโดยอิสระหรอคะ
ไม่ใช่ครับบางทีเนี่ยบางคนอยู่นอกเมืองไกลออกไปการเดินทางโดยแท็กซี่มีสุ่มเสี่ยงแล้วก็อาจจะต้องมีการมีภาระในการใช้จ่ายค่าแท็กซี่ค่าการเดินทางเพราะการเดินทางเดี๋ยวนี้รถบัสก็ปิดรถไฟฟ้าก็หยุดการเดินทางอะไรเงี้ยฮะเขาระบบขนส่งเขาปิดเกือบหมด
อ๋อระบบขนส่งปิด
รถไฟฟ้าใต้ดินเขาก็ปิด
อ๋อ
รถบัสก็ปิด
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางก็ต้องรถส่วนตัวเท่านั้นใช่ไหมคะ
รถส่วนตัวหรือแท็กซี
่ค่ะ
เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้คนงาน
ค่ะ
พ้นทางฐานทูตทางฐานทูตกับทางชุมชนเราจะใช้วิธีการแจกจ่ายเราจะเอาถุงยังชีพเอาของที่จำเป็นไปส่งถึงที
่ค่ะ
เพราะเราจะมีข้อจำกัด
ค่ะ
วันละ50ชุด40ชุดอะไรประมาณนี้นะครับ
ค่ะอันนี้แหละอันนี้เดี๋ยวเราลงภาพให้นะคะคุณนพดลบอกว่าท่านทูตเนี่ยก็ได้จัดเตรียมถุงยางชีพแล้วก็มอบให้เพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้แก่คนไทยในกาตาร์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่คร
ับ อ๋อค่ะอ๋อแล้วก็คุณนพดลก็เอาไปแจกจ่ายคนไทยถึงบ้านเลยเหรอคะ
ครับถึงบ้านถึงที่อยู่ครับเพราะชุมชนก็มีเงินอยู่ก้อนนึงเป็นเงินของชุมชนนะฮะก็เราก็ร่วมกันฐานทูตจัดของมาส่วนหนึ่งชุมชนก็จัดไปร่วมกันมีผู้บริจาคที่มีครอบครัวคนไทยที่อยู่ที่นี่ที่มีฐานะเช่นว่าอยู่กับครอบครัวสามีฝรั่ง ทำงานดีมีเขาก็มาช่วยกันบริจาครวบรวมสิ่งของแจกจ่ายครับ
ก็ถือว่าคนไทยที่นั่นเนี่ยก็รวมตัวกันช่วยเหลือกันนะคะค่ะ
แล้ว
ตอนนี้ถ้ามีคนไทยที่อยู่ที่นั่นละแต่ไม่มีงานทำเพราะว่านายจ้างหยุดการจ้างอะไรเงี้ยอยากจะเดินทางกลับเนี่ยคุณนพดลได้ประสานการช่วยเหลือให้คนไทยเดินทางกลับยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆการช่วยเหลือนี่เป็นเมนหลักก็คือทางท่านทูตทางฐานทูตนะครับ
ค่ะ
ท่านทูตครั้งแรกเลยครับก็จะคิดว่าเราจะเดินทางกลับเป็นยังไงตอนแรกท่านทูตไปติดต่อสายการบินกาตาร์เวย์โดยการเช่าเหมาลำนะฮะเพราะว่าโดฮาเนี่ยไม่มีสายการบินอื่นนอกจากโดฮากาตาร์เวย
์
ที่จะออกจากกาตาร์จากกาตาร์ได้สายการบินเดียวเพราะนั้นเป็นการผูกขาดครั้งแรกเขาคิดค่าเหมาลำมาตกค่าตั๋วแต่ละใบนะฮะ1,500 เหรียญนะฮ
ะ
ก็สูงมากก็เป็นเงินเกือบแสนนะฮะแสนกว่าบาทอ่ะ
โอ้ก็คือทีแรกเนี่ยเครื่องบินเช่าเหมาลำของ
ครั้งแรกเลยครั้งแรก
ของกาตาร์แอร์เวย์เนี่ยนะคะ
ที่เราคิดว่าจะส่งคนไทยกลับ
โอ้ตกหัวหนึ่งแสนกว่าบาทโอ้โหไม่ไหวเลยเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค
่
ะ
ใช่เราเลยท่านทูตเลยยกเลิกโครงการ
ค่ะ
ก็แต่ยกเลิกโครงการคือตอนนั้นเรายกเลิกตอนนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ทำอะไรเลยท่านทูตก็พยายามติดต่อไปเรื่อย
ๆค่ะ
พยายามติดต่อไปเรื่อยจนครั้งสุดท้ายสัก4วันก่อนท่านทูตจะโทรคือท่านทูตผมเราจะประสานงานทุกวันตั้งแต่เช้า
ค่ะ
ท่านทูตบอกคุณนพดล วันนี้ผมมีข่าวดีนะ
ค
่
ะ
กาตาเวเนี่ยผมเราจองไว้วันที่22กาตาเวตกลงอยู่ที่ค่าตั๋วเครื่องบิน 4,800 ยันก็ถือว่ายังสูงอยู่แต่เราก็พอใจ
4,800 ริยาลค่ะ 4,800 ริยาลนี่คิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่อะคะคูณคูณเท่าไหร
่คูณด้วย 8.7 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ต้นต้นไหมครับ
อ๋อ 30,000 ต้น
40,000 ต้นต้นฮะ 40,000 ต้นต้นนะฮะ
ค่ะค่ะ
กับ 42,000 หรือประมาณนั้นนะครับ
ค่ะค่ะ
ครับผมแล้วก็เราก็ยังท่านทูตยังไม่หยุดอย่างแค่นั้นนะฮะท่านทูตก็พยายามติดต่อทางเมืองไทยให้ทางเจ้าที่ทางกระทรวงต่างประเทศเมืองไทย
ค่ะ
คุณจาที่เคยทำงานอยู่ที่โดฮาด้วยกันท่านก็ประธานประสานประธานการบินไทยประสานประธานไทยเอเชียสายการบินไทยเอเชียเราได้คำตอบกลับมาว่าเขายินดีที่จะบินในราคา4,000เท่าไหร่นะผมแจ้ง
ที่แรก 4,800 รี
4,800 ใช่
4,800 นี่เป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะ
ครั้งที่2ครับผม
แล้วก็ครั้ง
แล้วครั้งที่3
นะคะครั้งที่3ครั้งที่3นี
่ครั้งที่3นี
่ลดลงมาแล้วเนาะใช่ไหมคะ
ลดลงมาแล้วลดแล้วของเป็นสายเอเชีย
ค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เป็นของเอเชียน่าจะอยู่ที่4,300หรือไงครับใช่ไหมฮะ
4,300ริยาลคิดเป็นเงินไทยประมาณ 32,000 บาทใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่
ค
่
ะ
นี่คือในจำนวน150คนนะฮะ
150คนต่อเที่ยวบินใช่ไหมคะอ๋อ
ครับผมแต่ถ้าเรามีคนงานที่จะเดินทางได้ถึง200คนราคาตั๋วจะดั้มลงมาถึง 3,000 ริยาล
อ๋อโอ้โห 3,000 ริยาลก็ถูกหมดลงมาอีกเยอะเลยนะคะ
2
หรือ 20,000 กว่าบาทอ๋อ
ใช่ถ้าเราเดินทางได้200คน
ค่ะ
แล้วตอนนี้มีข่าวดีว่าตอนเช้าเนี่ยท่านทูตโทรมาคุยกับผมตอนเช้าว่า
ค่ะ
เราน่าจะถึง200คนเพราะตอนนี้ยอดน่าจะเพิ่มขึ้นมาเกือบจะถึง200คน
ค่ะ
นะ
ค่ะ
ทีนี้เราก็จะติดปัญหาว่าถ้า200คนเนี่ยทางเมืองไทยจะให้เราเข้าได้แค่200คนใช่มั้ยฮะต่อวันทีนี้เราก็คุยกับทางเมืองไทยคุณจาเขาบอกทางท่านทูตบอกไม่เป็นไรถ้าเกินมานิดหน่อยเนี่ยเราก็พยายามจะให้ขอร้องให้เดินทางกลับได้หมดทุกคน
ค่ะต้องขอบคุณนะคะฝากคุณนพดลไปขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโดฮานะคะท่านนัทพลขันทฮีรันใช่ไหมคะ
ใช่
โอ้ท่านทูตนี่ประสานช่วยเหลือคนไทยเต็มที่ครั้งแรกติดต่อกาตาแอร์เวย์เอาเช่าเหมาลำแสนกว่าบาทเอาไม่ไหวท่านทูตติดต่ออีกครั้งที่2ลดมาเหลือประมาณ 40,000 ก็ไม่ไหวติดต่อครั้งที่3อีกนี่ติดต่อมาทางแอร์เอเชียที่เมืองไทยเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋องั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไทยประมาณ150คนก็จะจ่ายคนละประมาณ 32,000 แต่ถ้าเกิดว่าได้ถึง200คนเนี่ยก็จะจ่ายประมาณ 20,000 กว่า 20,000 เศษๆใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ครับใช่ครับ
แล้วตอนนี้มีคนไทยที่ไปลงชื่อจะเดินทางกลับวันที่22พฤษภาคมเนี่ยกี่คนแล้วคะ
ตอนนี้ท่านทูตคุยกับผมตอนเช้าน่าจะเลิกเกิน150แล้วครับ
อ๋อเกิน150แล้วนะคะแต่ว่าคือตามกฎเนี่ยที่รัฐบาลไทยตั้งไว้คือว่าถ้าจะเดินทางกลับมาวันหนึ่งอ่ะให้ไม่เกิน200คนถูกไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋อโอเคอันนี้ตอนนี้นะคะคนไทยในกาตาร์ที่ฟังคุณนพดลอยู่นะคะก็ไปลงชื่อที่สถานทูตเหรอคะ
เรามีเว็บไซต์ครับเราม
ี
เว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลแล้วเรายังมีโครงการเพื่อที่คนที่ไม่มีเงินที่จ่ายค่าตั๋ว
ค่ะค่ะ
เป็นโครงการยืมเงินทางรัฐโดยกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้ประสานงาน
ค่ะ
นะฮะ
มาถึงตรงนี้คุณนพดลบอกว่าทางสถานทูตมีโครงการให้คนไทยในกาตาร์ยืมเงินเพื่อจะซื้อตั๋วเดินทางกลับมีขั้นตอนอย่างไรและจะยืมเงินได้เท่าไหร่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับตัวจริงกันต่อค่ะ